galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab khamiisa taariikhduna ay tahay 23 diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo uliwebaga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efamyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jirayda kala socotiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamij gaara oo aannu ku eegi doonno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan maanta ku eeg ee 2020 soo maray dunida,
sidii loo lahaa lama soo gaarayo. waxay ku eg tahay dukaameyaasha yartaa ee suuqa ee china ayaa waxaa dhacday January 2020 in kayskii ugu horreeyey magaalada tan aan deganahay ee washington state laga helo qof u socaalay oo 30 jir ah da'diisa oo u socaalay wuhan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dhakhaatiirtii cusbitaalka ugu weyn magaalada gaaris ee xarunta gobolka soomaalida waqooyi bari kenya oo shaqa joojin ku dhaqaaqay maanta.
waa jirta straike uu jiraa, waa waddanka o dhan uu ka socdaa. gaaris horaan may ku darsameen, laakiin maanta ayay wixii national government ka socday oo straikes jiray ayay ku darsameen, ayagana saaka shaqa joojin ay bilaabeen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriso sahre ciidla nuur.
booliska dalka baakistaan ayaa xaqiijiyey in dad cadhaysan oo muslimiinihii ay burburiyeen goob cibaado oo ay leeyihiin dadka hinduuga ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool. tambalka ay ku cibaadaystaan dadka hinduuga ah ee la gubay ayaa ku yaalay gobolka khaybar ee waqooyiga galbeed ee dalka baakistaan. dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay inay arkayeen dad lagu qiyaasay 1,000 oo iyagoo xanaaqsan burburinayay gidaarada tembalka kadibna dab qabadsiiyey burburkii. dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegay in hinduuga laga tirada badan yahay ay doonayeen inay ballaadhiyaan goobtaasi macbadka ah ee ay ka dhisanayeen goobo kale, taasina ay keentay inay ka cadhoodaan qaar ka mida dadka deegaanku. wasiirka arrimaha xuquuqal insaanka ee dalka baakistaan shiriin masaari ayaa ciidamada ammaanka ku amartay in la soo qabto dadkii falkaasi ka qayb qaatay islamarkaana cadaaladda la horgeeyo. tirada dadkii ku dhintay weerarkii ay shalayta ka badbaadeen xukuumaddii sacuudiga lagu soo dhisay ee dalka yeman ayaa kor u dhaaftay 22 qof. tirada dhaawacana waxaa la sheegay inay ka badan tahay 10 qof. gantaallo iyo rasaas ayaa lagu bilaabay wax yar uun kadib markii ay soo degtay diyaaraddii lagu siday xukuumadda yeman ee lagu soo dhisay dalka sacuudiga oo uu ka mid ahaa ra-iisul wasaare naciim cabdilmaalik iyo safiirka sacuudiga u jooga dalka yeman. ra-iisul wasaare naciim cabdilmaalik ayaa cambaareeyey weerarkii shalayto ay ka badbaadeen, waxaanu taxsi u diray ehelada dadkii dhintay, isagoo sidoo kalena dadkii dhaawacmay ilaahay uga baryay inuu caafimaad siiyo. xukuumaddan diyaaradda lagu keenay ayaa weerarkii shalayto ku eedeysay inay ka dambeeyeen xuutiyiinta gacanta ku hayay dhinaca waqooyiga dalka yeman. ciidamada booliiska ee dalka uganda ayaa xabsiga u taxaabay musharaxii xisbiga mucaaradka ee dalkaasi xilli uu isku soo bax ololaha doorashada kaga qayb gelayay gobolka kalangala ee dalka uganda. waa markii saddexaad ee ciidamada ammaanku ay xabsiga u taxaabaan bobi wine oo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee magaciisa loo soo gaabiyo NUP. mas-uuliyiin ka tirsan xisbigiisa ayaa ku dhawaaqayay in madaxweynaha waddankaasi yoweri museveni uu xilka isaga dego, iyagoo ku eedeynaya xukuumaddu inay mucaaradka cabrinayso. mas-uuliyiin u hadashay ciidamada booliiska ayaa dadweynaha u sheegayey inaanay dhegaysanin wararka aan salka iyo raadka lahayn sida ay sheegeen ee ay mucaaradku ku dhawaaqayaan. saraakiisha booliisku waxay sheegeen in master wine loo xidhay kadib markii uu isku soo bax dad badani ka soo qayb galeen soo abaabulay xilli xisbiyada iyo guud ahaan dadweynaha waddankaasi loogu baaqayay inaanay kulamo dad badani iskugu yimaadaan iskugu soo bixin, maadaama xanuunka coronavirus uu dalkaasi si weyn ugu soo labakacleeyey. saacadihii lasoo dhaafayna ciidamada booliisku waxay sheegeen in musharaxa lagu celiyey gurigiisa.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay saare ciidla nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. halkaad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa dhegeystayaal inoo soo socda barnaamij gaara oo aan ku eegayna dhacdooyinka ugu waaweynaa ee dunida soo maray sannadkan maalintiisii u dambeysay aynu ku jirno ee 2020 balse haddii aynu ku horrayno dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii ka howlgalayay cusbitaalka ugu weyn magaalada gaaris ee xarunta gobolka soomaalida waqooyi bari kenya oo saaka shaqo joojin ku dhaqaaqay dhakhaatiirtan ayaa ku biiray shaqo joojin guud oo ay dhakhaatiirtii halwadeenada caafimaadku ay ka sameeyeen toddobaadkan dalka kenya iyagoo dalbanayay qalab ay iskaga difaacaan xanuunka covid 19 iyo weliba caymis wariyaha v o eda gaarisa maxamed faarax shire ayaa shaqo joojinta dhakhaatiirta gaarisa ka waraystay xasan cashuur oo ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi gaarisa
waa jirta straike uu jira waa waddanka o dhan uu ka socdaa gaaris horaan may ku darsameen laakiin maanta ayay wixii national government ka socday oo straigis jiri ayay ku darsameen ayagana saaka shaqo joojin ay bilaabeen laakiin haba ahaatee saaka waan imaanay annaga hadda meeshaan joognaa isbitaalkaan joognaa sidan aan ila hadlay midigan kasoo baxnay meelo badan hadda meelihii ugu daran shaqaalaha waa joogaan waa laga shaqaynayaa sidii matanity m c hk waa la joogaa matanity waa la joogaa laabka waa la joogaa meelo badan waa dhakhtariinta barkooda waa jooga waana ka shaqaynayaan maxaa jirtaa dhakhtariin oo markii horeba lokam u shaqaynayeen oo nurses iyo dhakhtariin iyo lab iyo farmasy kudib ku wala jiraan marka kuwaas naftooda way ku darsameen straigay ku darsameen laakiin hadda akhbaar baal un kara dirnay inay shaqadii kusoo noqdaan haddii noqoto inay shaqadii kusoo noqon waayeen ilaa 8 maanta haddii maxaan ka raadsanaynaa shaqaalo kale oo diyaar oo inay shaqeeyaan oo dadkii u istaagaane waxyaalihii ay shaqaalaha hadda straigay ku sameynayeen waddanka oo dhan kenya oo dhan way wax gaaris kali ku kooban maaha waxyaalihii olredi gaaris waan arrimihii waa lagu dhex jiray
adduunka maanta wax qarsoon ma jiro bukaan walba qofka kor taagan wuxuu haystaa telefoon wuxuuna soo gudbinayaa xaaladda haatanka taagan waxaan arkaynay dad qaxootiga laga keenay oo na soo kiciyey oo xaalad adag la baxeen dad waxaan arkaynaa iyagoo xataa beebabkii qalitaan ku jira laga bixiyay isbitaalka wararkii oo cidla yaa baraha bulshada wada daadsan wax la qarin kara maa xaaladda isbitaalka guud ee degmada gaarisa misleedahay in xaaladda mudaaharaad oo keliya aysan ahayn ee adeeg bixin aysan ka jirin
sidii nii sheega wey ma aha wax gaaris keli ku kooban waa waddanka o dhan wasiirka caafimaadka hadda daraad uu ka hadlay arrimahan shalay council of governor chairperson ayaa ka hadlay waa wax waddanka o dhan ah ma aha gaarisaa keli laakiin annaga suuxiyo saase weli waan ka codsanaynaa inay soo noqdaan waa dadkoodii waxaanay u shaqaynayan walaalahoodii wey maadaama ay taho waxaan waddanka o dhan ay ku socoto laakiin annaga gaar ahaan gaaris arrimihii waan ku jirna waxyaalaha sheegteen qaar waxbaa laga qabtay hadda wixii kalena wakhti aan qabsanne oo ayagana saxiixeen annagana saxiixne inay wakhti loo sameeyo marka maxaan ka codsanaynaa inay soo laabtaan oo dadkoodii ay daabeeyaan oo maaragta u istaagaan sidan hadda ku sheegay gaarisa sidaad bijiyaajo kale dad maxay u badan yihiin ree gaarisa shaqaalaha deegaanka waa dadkii deegaankan ka imaaday marka haddii wixii u wala jiro waddanka o dhan uu ka socdo waxay sheeganayeen oon aan ku tala jirno barna aan samayno barki kalena aan rabno inaan samayno maxaan ka codsanaynaa inay soo laabtaan oo dadkii iyo waxyaalihii ay u sameeyaan midda kale dadkan blogas iyo dadkan intay soo galaan wixii xun ay qaadanayeen wixii fiican intay ka tagaan oo dadweynaha fidma iyo waxaan siyaasi maa caafimaadka iyo siyaasi isma galaan waxyaalaha laga fiirsado dadka yaa la kicinin wax jirin oo maaragta dadka yaa lagu kicinin hadda midigan kasoo baxnay meelihii alla meelihii critical anagoo meeloo dhan makaafa garan karno dhakhtariinta waa joogaan shaqo way ku jiraan kuwii kale loo kaamkana waan soo celinaynaa markaasaha loo ogaado laakiin wax war xun yaa la qaadin oo dadka maaragta social mediaga waxyaalaha loo gelin
wakaaladda bixinta adeegyada caafimaadka daawada isbitaalkan guud ee degmada gaarisa keliya waxay ku leedahay adduun gaaraya 100 milyan kudhadhawaad ah xilli hore ay 70 milyan ahayd daqdaqaadkusii darsamaysa lacagahaas iska bixiseen oo lacagaha idin curyaaminaya ee daawo bixinta ma taqaanaaye dhibaatada ku keena ay tahay
sidiid ogtihiin dhaqaalaha waddanka waddanka oo dhanba kor ayaa lagu qaybiyaa dhib buu iska jiraa hadda wakhti xuna lagu jiraa korona wixii oo dhan dhaqaalihii waddankii hoos buu u dhacay canshuurtii waxyaalihii la guray kudi hoos u dhacay waddanka lacagihii sidii la rabay looma helay laakiin wixii la helo waa la bixiyay hadda u dambeysay lacag badanaa la bixiyey bixitaanku way soconi waanan hagaajinaynaa annagana waan la xiriiraynaa ayaga maadaama wixii lala dhiilgaraynaa ee dowladda taho daawooyinkii waxyaalihii waa la heliy hadda waa lasoo wadaa barna waa la keenay kuwii kalena waa lasoo wadaa wixii kalena yaryar baa loo bixinay deen waddanka o dhanaa ku shaqeeya wax gaarisa county keli maaha waana ka shaqeynaynaa insha allah wixiina uu hagaagi waanan hagaajinaynaa intay sameyn
karaan. Ugu dambeyntii ma jiraan cid haatan dhimatay oo maanta u dhimatay dayac isbitaalkan guud ee degmada Gaarisa 24 saac ee lasoo dhaafay? Warar badan ayaan haynaa.
Wallahi hadda wax u dhintay hal maamo eh oo laga soo gudbiyey private hospital ay markii hore taalay private-ki markii ay arrimihii wax ka qaban waayeen dallaasmanid ay soo gudbiyeen. Dhakhtariinta way u imaadeen, wixii lala qaban kari waa lala qabtay, adima lakumood lama celin karo.
dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa Xasan Cashuur oo ah xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaarisa oo uu warramay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
laanta af Soomaaliga ee v o a ayaa dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sanadkan 2020 ee dhammaanaya waxa uu dunida u ahaa sanad cabsi iyo kala xirnaan. Waxa ay wax iska bedeleen wax waliba laga soo bilaabo arrimaha bulshada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxa uu ahaa sanad dunida ay ku xasuusan doonto xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka uu la yimid. Haddaba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan maanta ku eeg ee 2020 soo maray dunida, waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo Sahra Ciidla Nuur.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan dhammaanaya ee 2020. barnaamijku inta socdo waxaanu ku falanqayn doonaa qodobada ugu waaweyn dhacdooyinkaanu ku soo qaadano.
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. aan ku horeyna ee dunida, waxaa sanadkan 2020 ugu weynaa ee qabsaday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah saameyna ku yeeshay xanuunka COVID-19. xanuunkan ayaa dunida oo dhan ku dilay in ka badan 1.6 milyan oo qof. Maraykanka, Brazil, India ayaa noqday dalalka ugu daran ee uu saameeyey xanuunka. Afrika, dalka South Africa ayaa toddobaadkan noqday dalkii ugu horreeyey ee Afrika ee tirada dadka uu soo ritay ay dhaafto 1 milyan oo qof. Sahra Ciidla Nuur ayaa sida uu xanuunkan ku soo bilowday iyo saameyntiisa waxa ay weydiisay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis.
December 29, 2019 markii ay bilaabeen Chinese ilaa bishii bilowgeediiba waxay xaqiijiyeen in xanuunkan ay keentay nooc ka mid a coronavirus oo caalamka ku cusub. islamarkaana waxaa ku xigtay inay ogaadeen in dadku isu gudbiyaan. markii la ogaaday in dadku la isu gudbiyo, waxaasi waa bishii koowaad gudaheedii, waa la yidhi magaalada Wuhan waata lockdown lagu soo rogay, markaasi aanay dadku isu gudbin. 12 week bay ku jireen lockdown, runtii way yareeyeen marka iyagoy xakameeyeen. isla bishii labaadba marka waa marka haddana markii ugu horreysay la arkay inuu ka baxay China oo uu Yurub soo gaaray. waynu ognahay markaa talaaniga dhibaatadii ee ka dhacday gobolka Lombardia la yidhahdo ama Lombardi. Markii ugu horreysay ayaa bishii saddexaad bilowgeedii hay-addan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan caafimaadka ee WHO la yidhaahda iyo China ay soo wada saareen ripoortkii ugu horreeyay ama warbixintii ugu horreysay ee xanuunkan lagaga hadlayay oo iftiimisay runtii xanuunkani wuxuu yahay. waxay iftiimisay xanuun sidaha laftiisa, sida uu faafayo, xanuunka khatartiisa. markaa bishii saddexaadba caalamka badankiisa wuu wada gaaray haloo kala badnaadee. isla bishaa saddexaad iyadana waxaa xusid mudan waa markii ay hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan caafimaadka ee WHO ay ku dhawaaqday inay yihi pandemic yahay meesha wax caalamka oo dhan wada gaaray.
waan gartay Doctor Madar, bal waxaad nooga warantaa qaabkii markaa dunidu u wajahday sidii dawal loogu raadin lahaa amaba loogu raadin lahaa tallaal lagaga hortago faafitaanka cudurkan COVID-19.
30 waddan in ka badan iyo in 500 hospital ka badan ayaa hal mar wada raadiyey sidii dawo cudurkan loogu heli lahaa. taasi waa meeshii ay kasoo baxeen dawooyinka qaar ka midii ay aadayn u maqmaqli jirnay. waxa weeyaan caalamka warurkiisa uu sii batay. waa markii isla bishaa saddexaad ay Maraykankuna ku dhawaaqeen inuu public health emergency yahay, Yurubna ay xeeqay ee ay iska joojiyeen dadkii socdaalkii bishii afraad markii la gaaray rashiya ayaa noqotay meesha makranasaayaan ugu badan ee xanuunkale ku sii firayey bisha afraad waa markii uu prime ministerka ingiriisku hospitaalka la dhigay marka april 2020 ilaa 200,000 oo qofba u dhintay ilaa 3 million makranasa xanuunka uu qabay in xanuunkii uu weliba latin america haddana tegay marka intaa wixii ka dambeysay ilaa bishii shanaad ilaa bilshii lixaad wuxuu iyadana africa ayuu markii ugu horreysay aada xanuunku u gaaray sacuudiga waa markii la joojin doono in xajkii la tago isla bishaa shanaad waxaa iyadana runtii la dareemay maadaama oo la ogyahay kuwaadharkii hore ama 4 biloodii horeysan isku dhammaadeen dhaqaalihii waddanku inuu hoos u dhacay baa markaa iyadana soo baxday oo wadamo badan ay recession galeen waxaa iyadana xusid mudan sahray bishaa shanaad gaar ahaan maraykanka iyo runtii dunida reer galbeedka dhadankeedaba inaanu xanuunkani sidaan ku tegayn uu ka duwan yahay labadii xanuun ee ka horreeyey ee u ekaa midna SARS la oran jiray severe acute respiratory distress midna MERS la oran jiray MERS labadaasna intii mar yimaadeen ayay iska qaadeen oo marka la xoojiyey ee la geliyey dardar cusub la geliyey sidii tallaal loo heli lahaa in tallaalkii sanad gudihii ama ka yarba lagu sameeyo halka waxaan doonay inaan aada u yara caddeeyo macnaheedu maaha tallaabooyinkii tallaalkaa qaar laga booday waxa weeyaan uun waa la dheereeyey uuno speedkun baa la kordhiyey ku socday wax laga booday ma jiraanoo maadaama oo dhibaatadii caalamka taalay ay aada u culus tahay ayay qasab noqotay in wax laga bedelo sidii loola tagaalami lahaana
doctor madar waxyaabaha la xasuusanayo waxaa kamida in dunida la kala waayey mashiinada lagu neefsaday ventilatorska loo yaqaano sidoo kalena cusbitaalada ay ka dhammaatay oxygentii iyo wixii dadka lagu rakibay markii dad aada u tiro badan ay u baahdeen qalab neefta ama naqaska lagaga soo saaro dadaaladii dunidu arrintaa ka gashay nooga waran
waxyaabaha isbedelay waxaa kamida sidii cusbitaaladu shaqayn jireenoo in wax badan oo berigii hore dadka ama combany sameeya ha noqdo ama organization wax soo saara ha noqdo spesh gaar ahaan combaniyo badan oo sameeyey mashiino lagu neefsado oo laga yaabo berigii hore inay iyagu dehaysan lahaayeen sirtooda ganacsi oo ay keligood ka faa'iidi lahaayeen inay markiiba bilaash ka dhigeen oo in adduunyada la sheer garayso la isticmaasho ay ogolaadeen runtii waxa la odhan karaa taana waxa laga faa'iiday deeqsinimo waa laga faa'iiday oo dhibaatadiisii waxay keentay waxyaabaha odhan karo waa laga faa'iiday
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka howlgala xarunta hennepin county medical center ee magaalada minneapolis oo waramayey saare ciidla nuur
weli wararka la xidhiidha xanuunka covid-19 ayaynu ku guda jirnaayay dalka maraykanka ayaa noqday dalka uu dadka ugu badan ku dhacay xanuunku uguna dhimashada badan inkastoo ilaa hadda qiyaastii la tallaalay 2 million oo qof sida ay sheegtay jaamacadda johns hopkins oo la socota arrimaha xanuunka covid-19 waxa uu maraykanka ka dilay dad ka badan 320,000 oo qof waxaana uu soo ritay in ka badan 19 million oo qof
markii magaalada wuhan ee dalka shiinaha lagu arkay xanuunkan bishii december ee sanadkii 2019 dhammaadkiisii ayaa 7 toddobaadyo kadib waxaa laga helay qofkii ugu horreeyey dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka washington saare ciidla nuur ayaa saameynta xanuunka covid-19 ee maraykanka iyo saameyntii uu ku yeeshay siyaasadda waxay weydiisay doctor maxamed aadan cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka king county ee magaalada seattle gobolka washington
maraykanka oo kale sidii loo lahaa ina soo gaarayo waxay ku eg tahay dukaameyashaa yartahay suuqaa ee china ayaa waxaa dhacday january 2020 in kayskii ugu horreeyey magaalada tan aan degeenahay washington state laga helo qof u socaalay oo 30 jir ah da'diisa oo u socaalay wuhan ka yimid ayaa cudurkii inoo keenay waxay nagu noqotay baraarug oo booqashadaasi ama wuhan baa waxay ahayd risk factor oo qofkii wuhan tegay keliya la saadaalinayo inuu cudurka qabi karayo laakiin arrintu waxay ka baxday markii maraykanka gobollo ay ka mid ka yihiin california iyo chicago iyo arizona uu cudurkii usii tallaabay cudurkii markii bulshada isdhex qaaday ee seattle washingtonna ay noqotay haddana meel duqeyda lagu xareeyo ee kickland ku toola ay noqotay maxaan ku dhahday meeshii ugu ballaarneed ee hal mar uu ka dilaaco gudaha maraykanka maalinta wixii ka dambeeyey bishaasi waxay ahayd February 5th 2020 wixii ka dambeeyey faralag tabax buu sii noqonayay.
Waan gartay Dr. Aadan, xanuunku in ka badan 80 milyan buu ku dhacay dunida oo dhan, dad aad u tiro badanina way u dhinteen, dad badanna waa ka bogsadeen. Dalka Mareykanka uu ku sii faafay xanuunkii, goboladii iyo bal sidee u kala khatarsanaayeen iyo se u kala hormareen, nooga waran.
Wadankeenan Mareykanka waxay ka dhigan tahay maalintii kastaaba 3,000 qof iyo ka badan baa u dhimanaysa cudurka. Gobolada ugu sareeya ee Mareykanku aadka u aafaya waxaa ka mid ah New York, Texas, California. Saameynta uu gaarsiiyey Mareykanka runtii aad iyo aad bay u ballaaran tahay, wax la soo koobi karana ma ahan. Waxaa taa kaloo kasii daranba markii ay soo baxeen bishii March lockdownkii markuu soo baxay oo shelter in place California ugu horreysay March 1st 2020 Washington State inay ku xigtay iyo gobollo kale ay saa u raaceen gobollada westiga ilaa iyo New York, waxaa isbedel weyn ku yimid dhaqaalihii. Dad badan baa shaqalaani ku dhacday, businessyo badan baa maxaa kuraadaha loo xiray.
Dr. Aadan, iyadoo aan loo diyaarsanayn masiibo intaa leeg oo ku habsata dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka ayuu xanuunkani ku soo beegmay, bal nooga waran doorkii ay ka qaateen dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadku.
Waxay u istaageen sidii ay challenge-gaasi caalamka la soo dirsay gaar ahaan Mareykanka ay wax uga qaban lahaayeen. Dad badan baa u dhaawacmay oo cudurkii qaaday, dadna way u dhinteen. 1,700 oo qof oo health workers ah ayuu cudurkaas galaaftay oo dilay Mareykanka. 600 waxay ahayd dad ka mid ah kale people of color oo madow iyo ku jiraan maxaa kula dadka kale midab kale. Dhibaatada dad ahaan nafiyan ugu geystay waxaa kaloo kasii daranba xagga dhaqaalaha. Dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasay 100 billion oo khasaaraha inuu cusbitaalada gaarsiiyo, sida ay noo sheegtay American Hospital Association. 100 billion oo dollar oo dhaqaala burbura, incomekii soo geli lahaa iyo PPE iyo maxaa kurahda iyo goobo badan ay ku dareen oo ay u diyaariyeen ICU iyo waxyaalo badan ayaa maxaa ku cusbitaalada lasoo gudboonaaday. Marka khasaaraha uu gaarsiiyey caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan Mareykanka wax la soo koobi karaan maaha.
Ugu dambeyntii, bal waxaad nooga warantaa sidii u saameeyey xanuunkani siyaasadda iyo doorashadii ugu dambeysay ee dalka Mareykanka ka dhacday ee madaxtinimada, ama door intee le'eg buu xanuunkan coronavirus ka qaatay isbedelada dalka ka dhacay?
Madaxweynaha hadda xilka ka dhammaaday aad iyo aad buu maxaa ku raaday mas-uuliyadda u qabay inuu cudurka sidii loo rabay uga hortago, iyo isagii oo qeyb ka noqdayba baro dhib ka jira. Markii uu isagiiba doonay inuu dhakhtarkii loo baahnaa inuu noqdo, markuu yiri bleach ha la cabo, markuu yiri chloroquine iyo wax aan run ahayn uu ummadda u sheegay, dadkii aqoonta lahaa scientistigii waxay go'aan ku gaareen in wax siyaasad ah iyo wax faragelin ah aysan u dulqaadan oo ay xilkooda uga tegayaan haddii uu madaxweynahan hadda xilka jooga ee Donald Trump uu faraha la soo galo. Taana way dhacday, scientistkii wuu shaqeeyey, daatadii way shaqeysay. Waxaana hadda aan gacanta ku haynaa waa tallaalo runtii la aamini karo 95%. Wixii kale ee qaraaf maxaa kuraada ka iman karana kolle waa laga hadlayaa, su-aalaha jira waanu ka hadlaynaa. Laakiin tallaabada ugu horreysa waxay tahay maamulkan isbedelay iyo dowladdan cusub imaan doonta January 2020 wax weyn bay ka qaban doontaa cudurkan iyo dhibaatooyinka kale ee dhaqaale iyo caafimaad ee haysta bulshada Mareykanka ku nool.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington. Saare Cilla Nuur ayuu u warramayey.
Sanadkan 2020 ee sii dhamaanaya marka la eego siyaasadda dunida, waxa ugu hadalhayn badnayd doorashadii Mareykanka ee ay sida weyn ugu tartameen Donald Trump iyo Joe Biden. Doorashadu waxay ku bilaabantay olole noociisu aanu hore u soo marin Mareykanka oo hadallo kulul la isweydaarsaday. Dadkii ugu badnaa abid oo doorashada u soo baxay iyo warbaahinta oo si ka duwan doorashooyinkii hore xoogga u saaraysay wararka la tabinayo. Hase haatee, doorashadii 3 November ay dadweynuhu u dareereen ayaa natiijadeedu soo raagtay, waxaana lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Madaxweyne Trump ayaa diiday natiijadii kasoo baxday doorashada oo uu ku tilmaamay in wax la istaba mariyey. Trump iyo mas-uuliyiinta u qaabilsanaa ololaha doorashaduna waxay in ka badan 12 dacwadood u gudbiyeen maxkamadaha kala duwan oo ay ku jirto maxkamadda sare. Hase ahaatee gabi ahaanba qareenadii maxkamaduhu way soo diideen dacwadahaasi loo gudbiyey. Haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka sanadkan ayaa Maxamed Culaad Xasan waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid a sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota.
colada walaal waxaa ugu waaweynaa waxyaalo fara badan baa sanadkan dhacay campaignkii ama maaragtay ololihii doorashada iyo maaragtay dacwadii madaxweynaha lagu soo oogay maaragtay xilka qaadista in lagu sameeyo ay qabeen xubnaha dimuqraadiga ama impeachmentigii go-aankeedii. Waxyaalo badan ayaa sanadkan dhacay oo maaragtay siyaasadda ku saabsan, laakiin waxaa ugu weynaa waxay ahayd arrinta impeachmentiga oo sanadkii bilowgiisiiba la bilaabatay, iyadoo la xasuusano in Nancy Pelosi ama maaragtay afhayeenka golaha shacabka la arkay iyadoo maaragtay madaxweynaha oo waddanka la hadlaya ama labada golo hortooda ka hadlaya warqadii ugu qornaa hadalkiisu iyadoo jeexjeexaysa markii u bogi weyday macnaha. Marka sanadu wuxuu ahaa siyaasad ahaan dalka Mareykanka iska hor imaad badan jiray, sanad wuxuu ahaa doorasho lagu jiray oo campaignka idaacadaha oo dhan iyo maaragta TV yada uu qaatay iyo xayaysiiska iska soo horjeeda. Waxaa sidoo kale lagu xasuustaa in maaragtay cudurka COVID-19 ama COVID-19 isaga laftiisa uu ku keenay rabshado badan arrimihii siyaasadda ee la yaqaanay, sida maaragtay in xisbi waliba uu kulmo oo uu murashaxiin doorto, taas oo ma dhacaysa mise ma dhacayso dood badani ka taagnayd. Haddana gadaal markii dambe isugu soo biyo shubatay in maaragtay inta badan lagu qabto over the internet ama internetka lagu qabto. Waxyaalahaas ayaa ugu sii waaweynaa. Waxaa ugu ka mid ahaa in maaragtay la isku qabsaday in maaragtay madaxweynuhu uu magacaabi karo shaqsi kamid noqon doona ama xaakim kamid noqon doona maxkamadda dastuuriga dalkan Mareykanka, taas oo lagu magacaabay muddo 3 beri ah oo aan horey loo arag. Marka waxyaalo badan ayaa jiray. Stimulus package baa mar maaragtay ama xanuug markuu dhacay in maaragtay sharciyadan la soo saaro oo dadka lagu taakulinay iyo kambaniyadii si aanay dhaqaalu hoos ugu dhicin. Waxyaalo badan oo noocaasa madaxweynuhu inuu maaragtay ku soo rogay canshuuro dheeraad ah dalka China oo kale wixii ka imaan jiray. Marka sanadkan dhacdooyinkiisa aad bay u fara badnaa
runtii. Doorashada marka aan dul istaagno Mareykanka, maxay kaga duwanay doorashadii 2020-ka sanadkan sii dhamaanaya doorashooyinkii hore uga dhacay Mareykanka?
Doorashadani runtii waxay uga duwanayd waxyaalo fara badan ay uga duwanayd. Waxaa ugu weynaa runtii in maaragtay ay ku soo aaday waqti waddanku xanuun uu ka jiro zaa-id ah, waddanku aad u xiran yahay, waqti maaragtay aad moodo in ay habkii siyaasadda ay u dhici jirtay ama mar doorashada u dhici jirtay wax badan iska bedelay, isagoo oo madaxweyne Donald Trump uu ka duwanaa madaxdii dalkan soo martay iyo qaabkay u dhaqmi jireen, taas ayaa ugu weyneyd. Isagoo maaragtay runtii wax badan ka bedelay habkii siyaasadda dalka Mareykanka. Marka aad ba waxaa uga jiray qaybsanaan badan ayaa dalka Mareykanka ka jirtay, qaybsanaantaasna aad bay maaha TV-da looga daawanay.
Doorashada Mareykanka maxaa laga baran karaa iyo siyaasadda Mareykanka markaad eegto sidii laysugu qabsaday, haddana sidii wax waliba caadi ugu socdaan oo aan maaragtay dalkii nidaamkiisii iyo kala dambeyntiisii aanay waxba u dhimin?
Runtii waxaa laga baran karaa in dalka Mareykanka uu leeyahay hay-ado dhisan oo maaragtay dabeylaha siyaasadda ee socday aysan kulahayn saameyn fara badan ama haddii ay ku leeyihiin u adkaysan kara saameynta siyaasadeed kana soo kaban kara. Waxaa kale oo maaragtay laga baran karaa in siyaasiyiintu ay runtii dhinac ay rabaan la safnaadaan, laakiin markay timaado shaqsi iyo dalka inay dalka horumariyaan inay muhiim tahay, oo aan arkayna shaqsiyaad xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ku dhiiranaya inay madaxweynaha ka hor yimaadaan iyagoo u daneynaya dalka. Waxaa taas tusaalaha ugu muhiimsan waxa weye markii madaxweynaha laga badiyey ee uu weli ku adkaystay isagoo inuu badiyey inay shaqsiyaad badan oo xisbigiisa ka tirsan oo isaga taageerayay, gaar ahaan heerarka gobollada oo kale, inay soo istaageen oo yidhaahdeen shaqsiga ama qofka badiyey waxaa ka muhiimsan nidaamka doorashada iyo dalka, marka inay ka hor imaanayaan. Marka runtii waxay tusinayaan waddaniyad fara badan madaxi
soomaali badan baa dalkan Mareykanka ku nool. 2020-ka siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo nool ahaan maxay u ahayd?
Wallaahi si isku dhex jiraya u ahayd. Marka koowaad fursad ayay u ahayd maaragtay madaxweyne Donald Trump inay ka codayaan runtii, oo isagu si aan qarsoonayn soomaalida ugu halqabsan jiray markii uu ka hadlayo qaxootiga soo galootiga dalka Mareykanka, cambaareyn badanna usoo jeedinayay, hanjabaad badanna u jeedin jiray. kow marka fursad ayay ahayd haddana runtii waqti adag ay iska ahayd oo maaragtay walwal badan sababtoo ah lama garan karaynin qofka kusoo bixi doona waxaad moodaysa doorashada inay isku dhowdahay marka dadka soomaaliyeed waxaa intaas dee u dheer dabcan xanuunka covid 19 oo sidoo la daala dhacayo oo aan dad badan oo muhiima ku weynay marka sanad wuxuu iska ahaa maaragtay fursad iyo caqabado fara badan bale.
Kaasi waxa uu ahaa gariiqaan Amiin Haaruun oo ka mid a gariiqaanada Soomaalida ee gobolka Minnesota dalkan Maraykanka oo ii waramay isagoo ku sugan magaalada Minneapolis. Waxaa kaloo wararka Maraykanka ugu waaweynaa sanadkan ka mid ahaa mudaaharaadyadii looga soo horjeeday toogashada ay booliska dalkan ee caddaanka ah u geystaan dadka madow. Waxaa si gaara sanadkan xiise iyo mudaaharaadyo xooggan uga dhaliyey Maraykanka dilkii boolis caddaan ah oo ka tirsan gobolka Minnesota ay bishii Maaj u geysteen wiil madow ah oo aan hubaysnayn. George Floyd ayaa geeriyooday kadib markii uu askari booliisa uu jilibka qoorta ka saaray isaga oo gacmaha ka katiyanaysan. Qof ka mid ah dadkii daawanayay ayaa moobilkiisa ku duubay oo baraha bulshada la wadaagay Floyd oo ku ruux guuraya ma neefsan karo.
Dhinaca wadamada bariga dhexe haddii aynu u kacnana saddexdii bishii Januari ee sannadkan 2020 ayaa gantaal la sheegay inay soo riday diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ee Maraykanku leeyahay lala beegsaday Qaasim Suleymaani, taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan oo ahaa sarkaal awood badan aadna looga qadariyo dalka Iiraan. Dilka Qaasim Suleymaani ayaa ka dhacay meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq xilli Suleymaani iyo koox la socotay ay rabeen inay la kulmaan ra-iisul wasaarehii Ciraaq Caadil Cabdilmahdi.
Wararka kale ee ugu waaweynaa dhinaca bariga dhexe waxaa ka mid ahaa heshiisyadii diblomaasiyadeed ee taariikhiga ahaa ee sanadkan dhex maray Israa'il iyo waddamada kale ah Imaaraadka Carabta, Bahrain, Suudaan iyo Morocco, heshiisyadaasi oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Israa'il hore waxay xiriir ula lahayd waddamada Masar iyo Jordan, balse sanadkan ayaa saaxiibo badan ay ku yeelatay bariga dhexe iyo Afrika iyo waddamada Carabta. Saare Ciidan Nuur ayaa arrimaha bariga dhexe uga waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 wax ka weydiisay Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah qabiir ka faallooda arrimaha Carabta iyo bariga dhexe.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee 2020 ee dhulalka carbeed waxaa ka mid ahaa dilkii la dilay Qaasim Suleymaani oo ahaa jeneraal ama hogaamiye Iiraan ay lahayd oo waraabin jiray ururada ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq iyo Filistiin iyo Lubnaan. In markii la dilay baqa aada xun ayaa ku yimi Khaliijka iyo dhammaan dalalka Carabta ugu muhiimsan tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Bahrain, iyadoo markaasi ay ka baqanayeen in Iiraan ay ka falceliso. Laakiin falcelintii waxay ku dhacday saldhig ku yaala military oo ku yaala Ciraaq, halkaasoo ilaa iyo hadda ay sida Maraykanku ay sheegayaan ay yidhaahdeen waxba laguma noqon, inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan dad kale in askar badan ay ku dhimatay. Dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalkii ka socday Liibiya iyo sida Turkigu uu soo galay ee uu bedelay hawada, isla markaasina uu kaga gacan sarreeyey nimankii kale ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadkii oo taageersanaa Xaftar, iyo dee waliba reer galbeedka oo Faransiisku uu taageersanaa iyo Ruushkuba. Waxaa kaloo iyada lafteeda aynu waxa weeyaan ognahay in calaaqaadkii Carabta iyo calaaqaadka Israa'iil isbeddel weyn uu ku yimi oo afar dal oo dee carbeed ay markaasi sanadkan ama 2020 haba bilowday Imaaraadku ay calaaqaad wanaagsan la fureen waxa weeyaan Israa'iil, taasina odhan karno taariikh ayay soo gabagabeynayaan afartaa dal waxa weeyaan maxay kulayn iyo dagaal iyo dhibaato watay.
Waan gartay Cabdiraxmaan, haddaynu iyara dul istaagno saameynta ay dunida ku keentay heshiisyadaasi dhacay 2020 iyo waddan walba waxyaabaha dantiisa ugu jirtay ee ay go-aankoodii hore uga noqdeen maxaa ka mid ah?
Sida lala wada socdo, loolanka Filistiin iyo Israa'iil wuxuu bilaabmay 1948 ilaa 1948 laga saaray ama laga barakiciyey Filistiiniyiinta oo wax weyn daanta galbeed iyo gacanka Qasa ilaa iyo Oslo wax weyn lagu ictiraafay maamulkii goonida ahaa Yaasir Carafat uu maamulayay inay daanta galbeed iyo gacanka ay wax weyn iyagu ay maamulayaan. Marka de loolankaas uu ahaa loolan ka dhexeeyey buu ahaa Israa'iil iyo Carab oo dhan, hadday noqoto Masar oo deeduna heshiis la gashay iyo hadday tahay Jordan oo la gashay dhowr iyo sagaashankii mooyaane, inta kale col bay la ahaayeen sida Suuriya iyo Lubnaan. Marka colaadii noocaas ahayd wuxuu Trump ku guuleystay in waxa weeyaan la wanaajiyo oo carab kale ay ku soo biiraan oo masar iyo ay ku soo biiraan jordan marka imaaraadka oo kale iyo dee baxrayn danaheeda ugu muhiimsan waxa weeyaan in iiraan aanay dagaal ku soo qaadin oo haddii iiraan ay dagaal ku soo qaado in ay israa'iil difaacayso iyadoo ay arkayso in haddii tara meesha uu ka baxo baiden uu yimaado in heshiiskii nuclearka dib loogu noqonayo waxaa kale oo suudaan iyaduna dee calaaqaadkeedu israa'iil lagu xiray in cunaqabateynta laga qaadayo morocco waxaa lagu xiray iyadana in waxa weeyaan la ictiraafayo in saxaraha oo ay bolosaariyo isku haystaan in dee loo aqoonsanayo marka intaasoo qof kastaba ama dowlad kastaba maslaxad gaara ayuu maraykanku uu kala hadlay
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan aadan xadaana oo ah khabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe waxa uu u warramayay saare ciidla nuur
kasakow heshiisyada siyaasadeed iyo nabadaynta carabta iyo israa'iil waddamo kale oo gobolka ku yaala ayaa xaaladoodu cakiran tahay sida dalka syriya qaramada midoobayna waxay ka digtay xaalad macaluul iyo nolol aad u liidata oo ay ku sugan yihiin dadweynaha waddanka yeman sanadkan 2020-ka bishii ogost 4-teediina qarax xoogan ayaa ka dhacay dekedda magaalada bayruud ee caasimada dalka lebnaan qaraxaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 190 qof kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen waxa uu soo dedejiyey inay dhacdo xukuumaddii lebnaan ka talinaysay oo markii horeba jirka ka sii laalaaday dhaqaale darro iyo maamul xumo lagu eedeeyey darteed qalalaasihii xilligaasi lebnaan ka bilowdana waa midaan ilaa iyo haatan xal rasmiya loo helin waddamo badan oo shisheeyana ay gacmaha la soo galeen
haatanna haddaan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa afrika sanadkan waxaa ugu waaweynaa dagaalka ka dhacay gobolka tigreya ee dalka ethoobiya suudaan oo uu maraykanka ka saaray liiska waddamada argagixisada iyo khilaafka muddada soo jiitamayay ee ku aadan biyoxireenka ethoobiya ka dhistay webiga nayl xiisad soo bilaabatay bishii sebteembar 9-keedii markii ay gobolka waqooyi ee 9-ka gobol ee federaalka ethoobiya ee tigreya uu qabsaday doorasho isagoo ka jawaabayay doorashadii ethoobiya ee ra-iisul wasaare abiy axmed uu dib u dhigay ayaa isu rogtay dagaal
boqolaal qof ayay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadamaha ee madaxa bannaan inay dagaalkaasi ku dhinteen ka hor intaanay dowladdu xoog kaga saaray jabhaddii tigreega magaalada caasimada waa gobolkaasi ee makele 29-kii bishii noofembar wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee afrika ka waraystay profeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika
horta arinta ugu weyn oo runtii afrika haddaan ka xasuusto waxa arintii suudaan ka dhacday kacaankii suudaan ka dhacay oo runtii waa kacaan shacdi kacdoon micnaha xoogloo shacbi ah oo ka dhacay waddanka suudaan oo runtii lagu tuuray madaxweyne dalka qabtay 1989-kii cumar xasan albashiir taa marka waxay keentay waxaa la ogaaday awoodda shacabka ay leedahay inkastoo laakiin dadka wax falanqeeyay dhahaan in wadamo badan ay ka dambeeyeen oo ay fangarinayeen micnaha waxa weeye kacdoonka isaga ahaa laakiin way ku guulaysteen inay xukunka tuulaan marka kadib milatarigii uu xukunka la wareegay kadibna maaratay milatarigii shacabkii ayagoo wada jira ay xukunkii wadaageen oo hadda yacni nin micnaha waxa weeyaan prime minister oo shicib ah in hadda xukunkii loo dhibo prime minister laga dhigay inkastoo weli ay jiraan guddi micnaha military ah oo dalka xukumayo runtii waxyaabaha qaaradda lagu xusuustay kamid tahay oo dhacay waxyaabaha kaloo dhacay waxaa ka mid ahaa runtii aada loogu xusuusan karayo heshiiskii eritrea iyo ethoobiya dhex maray runtii waa arkisa waddankan labada waddan waxaa dhex maray dagaal baanbaa dhex maray oo runtii ilaa 100,000 oo qof ay iska dileen taasoo taariikhyahanada ku tilmaameen dagaalkaas inuu ahaa dagaalkii micna darad ahaa ama useless war wax loo yaqaan afka qalaad oo runtii 100,000 ay iska dileen laakiin uu ku guulaystay ethiopian prime minister inuu micnaha yacni la heshiiyo oo runtii uu u ogolaado yacni xukunkii ama go-aankii maxkamadda maartay ee dhulka loogu xukminayay waddanka eritrea taasna uu ku qaatay macnaha nobel peace prize waxyaabaha runtii lagu xastay kamita waxyaabaha runtii qaaradda ka dhacay waxaa kamid ah xataa yacni nobel peace prize kala siiyey yacni isaga ninka la yihahdo abiy axmed oo markii ugu horeysay hogaamiye bariga africa ka socdo oo nin markaa yacni ama prime minister ama madaxweyne la siiya taariikhda micnaha yacni qaaradda dhinacda bariga africa weeyaan waxyaabaha kale runtii isleeyahay oo runtii ugu weynee waxaa ka mid ahaa dagaalkii tigre lagu qaaday oo niman micnaha yani waddanka xukumaya ethoobiya 27 xukumayay in micnaha yani markii xukunka ay ka dhaceen ay runtii ay noqdeen dad fallaaga ah oo runtii xukuumaddii ka soo horjeedo taana ay sababtay dowladda dhexe ayagani weerar baan ay isku qaadaan oo ilaa hadda micnaha yani waxa weeyaan dagaalka isaga ahaa weli socdo weli uusan dhamaanin
isla dalka Ethiopia oo kale arrimahaasi ka dhacay dagaalada iyo qalqaladooyinka siyaasadeed dib u dhac inta leeg ay ku keenin kartaa dadaaladii isdhexgalka geeska Afrika ee uu waday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed
runtii waxa xusud mudan yaani in Abiy Ahmed uu dagaalka qaadin ka hor oo runtii uu sameeyay dadaal diblomaasiyad oo xoog badan yaani wadamada jiiraanka dhan buu ka soo xiray wadamada yaani Eritrea, Sudan, Soomaaliya, Djibouti inta waa ka xiray oo macnaheedu waxay ku qanciyay inay ku taageeraan dagaalkan ka dhanka ah yaani TPLF ta taas runtii aad iyo aad ugu guuleystay Abiy Ahmed waana arinta kaliya waxa weeyaan Abiy Ahmed uu ku guuleystay macnaheedu yaani inuu ka soo xiro wadamada jiiraanka ah marka kadibna uu ku taageeraan dagaalka uu kula jiro TPLF ta TPLF marka dibka haysta waxa weeyaan hadii hataa dagaalama lahayeen oo macnaha wadan haday dabada ku hayaan oo bariga Afrika ama geeska Afrika ama Eastern Africa ah ma jiro maanta taas markuu waxay keentay markay in soo afjarmo macnaha waxa ama dagaalkii macnaha inuu macnaha daba dheeraan waayo ay keenaysa inkastoo dagaalku uu socdo oo ilaa haddii uu ku guuleysan inuu soo xira nimankii madaxdu ahaa
waxyaabaha kale ee sanadkan ka dhacay qaarada Afrika waxaa ka mid ahaa Suudaan oo uu Mareykanka ka saaray liiska argagixisada arintan maxay uga dhigantahay dalka Suudaan oo intii Cumar Xasan al-Bashiir uu madax ka ahaa ka go'doomay wadamada reer galbeedka oo kale
waxa uu xad mudaruntii xilligii xukumeeyay Cumar Xasan al-Bashiir Suudaan Suudaan runtii waxa baa lagu gudoomiyay wadamada reer galbeedka aad ay u gudoomiyeen ayadoo runtii markii hore lagu tumaayay ninkii la oran jiray Osama bin Laden inuu macnaheeyo aanay maalgelin far badan meesha ku leeyahay ama sali ku leeyahay waati wadanka ay ka ciiriyeen Afghanistan oo galay ilaa muddadaas way daba socdeen Suudaaniinta macnaheeyo waxa lagu tumaayay inay runtii ay caawiyaan oo ay kalmayaan dadka argagixisada ah markii Cumar Xasan al-Bashiir la riday oo dawladda militariga ahayd runtii ay xukunka qabatay isla markaana ay calaaqadkii ficnaay la yeelatay wadanka Israa'il oo runtii ay waa markii ugu horeysay dal Afrika ku yaalo oo muslim ah oo macnaheedu waxa weeye waliba Carab ah marka laga reebo Masar xiriir la sameeyay ay ahayd Afrikada madow run ahaantii waxa mudaa taa inay ku bedesheen markii in laga saaro yaani waxa weeyaan liiska argagixisada lagu shaabadeeyay in laga saara taabay ku bedesheen maartay
sanadkan 2020 ga waxaa jiray khilaaf weyn oo ka taagnaa biyo xireenka wabiga Niil oo ay ku lug leeyihiin Ethiopia oo biyo xireenka dhisatay dalkeeda Suudaan iyo Masar oo biyaha wabiga ku tiirsan maxaa xal ah oo laga gaaray arintan
wali xal fiican laga ma gaarin maxaa yeelay Abiy Ahmed ma ku xukun qabtay iyo rigiisa ku horeeyba waxay ku talagaleen in biixireen weyn ay ka sameeyaan gudaha wadanka Ethiopia si marka ay koronto u siiso wadamada jiiraanka oo ganacsi ahaan bay ugu talagaleen laakiin badana wabiga Niil wuxuu qaybti aan loo yaqaan White Blue Nile Blue Nile ka ama White Nile ka inta badan biyaha aad wadanka Masar waxay ka imaadaan yaani buuleyda wadanka Ethiopia marka haday xiraan marka Masar marka waxa ku dhaca marka biiraan xoog la ku dhacaysa macayelay wadanka markii heshiiskii 1999 ka isiiyeen yani Masar iyo Suudaan oo lagu kala qaybsaday biyaha ayuu ka hor imanayaa kadibna wax heshiis soo marka dhacay ma jirin markii heshiiskaas oo dhigayay in ana 600 biyaha in ka badan 600 biyaha inay aadaan wadanka Masar 200 ay aadaan wadanka Suudaan inta ibasaas ay qorsho u ahaayd xilliga isaga wadamadan yaani runti intooda badan ama dabadan meena bariga Afrika markii Ethiopia laga reebo waxa xukumeeyay yaani waxa weeyaan gumeystii Ingiriiska ay xukumeeyay markii heshiis fax laga ma gaarin marka hadda mushkiladu waxay tahay hadda mushkiladu waxa weeyaan biixireenka wada sinayay waa uu socdaa qaar ka mid biyo wala soo daayay hadii maanta yaani masaarada ay duqeyaan oo ay burburiyaan waxa dhici karta marka biyo wabiga markay inuu biixireenka inuu fataha oo marka runtii ay dhacdo in Durmaan iyo Khartoum macna ay biyo qaadaanba marka wali waxa mooda runtii xal laga ma gaarin marka waxay baanta marka wadamada kulaala wabiga Niil inay xal ka gaaraan si wabigan loo qaybsan lahaa maxay yeelay xilligii yaani 1929kii 1959kii xilligaas macna waxa weeye masaarida iyo Ingiriiska ayaa heshiiskooda galayay laakiin hadda wadamada Afrikaanka xurmay qaateen yaani waxa weeyaan markii heshiiskaas la cusboonaysiiyo oo marka yaani shii sax laga gaaro wadamadaas ay marka noqonaysa taana wari hurubta xamooda inay wari ay Afrika qodnayn wadanka masalida boqolkiiba 94 dadka ku nool waxay ku nool yihiin wabiga hareeraysa ku nool yihiin hadii marka wabigan laga xiro masar biilan baa lagu kala guuraya in habitable bay noqonaysa marka in iska guuraan way wadanka dhan bay ka guuraan maxay yeleey dadka masalida ah ee ee boqolki milyan kor dhaafay waxa weeyaan waxay degaan boqolkiiba 94 hareeraha wabiga nil marka hadii marka wabigi as u biyeerayo ama bi wadanka bi marka biilan boo noqonaya marka waxay noqonaysa marka wadanka laga guuro
kaasi wuxuu ahaa Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Afrika oo Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
wararka kale ee dunida ugu waaweynaa sanadka waxaa ka mid ahaa dagaalkii ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia 12-kii bishii July ee sanadkan ayaa dagaal xoogan uu ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia dagaalka oo markii hore ku bilowday isku dhacyo iyo duqeyn dhex martay ciidamada labada wadan ee fadhiya xadka ay ka wadaagaan gobolka buuraleyda ah ee Nagorno Karabakh ayaa isu beddelay mid xoogan oo ciidamadu ay dhufeysyada isugu galeen dabayaaqadii bishii September
dad lagu qiyaasay 5600 oo qof ayaa labada dhinac kaga dhintay dagaalkaasi oo Azerbaijan dhul badan ku qabsatay taasi oo keentay in Armenia ay aqbasho xabad joojin Armenia waxay ku eedeysay Turkigu inuu Azerbaijan ku taageerayay dagaalka bishii November ee sanadkan ayaa labada dhinac kala saxeexdeen heshiis xabad joojin ah oo Ruushku u garwadeen ka ahaa kadib markii 4-tan maalmood oo dagaal toos ah labada dhinac u dhaxmarayay Ruushka ayaa gobolkaasi geeyay ciidamo gaaraya 2000 oo askari oo nabad ilaalin ah oo xabad joojintaasi ku meel gaarka muddo 5 sano ah ilaaliya dhowr jeer ayay marar kale isku dhaceen labada dhinac iyadoo dhinac kasta ka kala ku eedeeyay inuu jabiyay xabad joojinta
gobolka Nagorno Karabakh ayaa caalamku aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay Azerbaijan laakiin waxa gobolkaasi gacanta ku hayay dad asal ahaan ka soo jeeda Armenia oo ku xogeystay halka ah markii labada wadan uu dagaal uu dhig badan ku daatay ku dhex maray 90-maadkii
wararka ugu waaweynaa caalamka sanadkan 2020-kana waxaa ka mid ah Afghanistan iyo heshiiskii dhexmaray Taliban 29-kii bishii February Mareykanka ayaa koox Taliban la saxeexday heshiis taariikhi ah taasi oo gundhigiisu ahaa in ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka Afghanistan si loo soo afjaro culaadda wadankaasi ka holcaysay in ka badan 18 sano heshiiskan oo qalinka lagu duugay magaalada Dooxe ee caasimadda dalka Qatar ayaa si gaar ah u qeexaysay in Mareykanka uu si tartiib tartiib ah ciidamadooda ugala baxo dalka Afghanistan
10-kii bishii August ayaa dowladda Afghanistan ee madaxweyne Ashraf Ghani ay sii deysay maxaabiis gaarisa 400 oo ka tirsan kooxda Taliban taasi oo wadada u xaaraysay bilowga wadahadallada nabadeed ee uu Mareykanka garwadeenka ka ahaa ee lala galay kooxdan Taliban 400 ee maxaabiista ayaa qayb ka ahaa ilaa iyo 5,000 oo maxaabiis Taliban ah oo ay dowladda Afghanistan sii deysay
2-dii bishan Diisembarna guddiga wadaxaajoodka ee dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban oo ilaa bishii September ee sanadkan wadahadallo uga socdeen magaalada Dooxe ee dalka Qatar ayaa isla gaaray heshiis ay ku sii wadayaan wadahadallada iyagoo isku raacay in wadahadalkoodu uu yeesho ajandayaal ay ka wada hadlayaan oo qodobaysan maadaama ay caqabad kala kulmeen waxyaabaha ay isku mari waayeen sida nooca sharciga Islaamka ay ku xalinayaan muranadooda dalkaasina lagu xukumayo
Yurubna wararkii ugu dambeeyay sanadkan waxaa ka mid ahaa rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay Paris. Dalka Faransiiska waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday qaybiyo qoraal ku saabsan hindise dhinaca ammaanka ah. Booliska ayaa dadka u adeegsaday sunta dadka kaga ilmeysiisa kadib markii dibadbaxyaal wejiga soo dabooshay ay dariishado burburiyeen, dhowr baabuurna ay dabqabadsiiyeen bartamaha Paris. Dibadbaxyada oo markii dambe dalkaasi oo dhan ku fiday ayay dadka kaga soo horjeedeen hindise sharciyeed meesha ka saaraya in sawirro laga qaado booliska
dadka arrimahaasi ka soo horjeedaana waxay ku doodayaan inay wax u dhimayso xorriyaddii saxaafadda ee diiwaangelin lahayd dhibaatada uu booliisku geysto dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe sii xoogaystay kadib markii uu soo shaacbaxay muuqaal muujinaya saddex askari oo booliis cadaana oo ku tacadiyaya nin madow
bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda Faransiiska ay ka dhaceen dunida Muslimka iyadoo wadamo badan oo ay ku jiraan kuwa Carabta ay qaadaceen badeecadaha Faransiiska laga soo dhoofiyo
banaanbaxyada ayaa looga soo horjeeday sawiro ay dib u daabacday majalada faransiiska ee Charlie Hebdo oo lagu muuqaal xumeynayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Wargeyska ayaa ku soo beegay sawirada xilli la maxkamadeynayay 14 qof oo ku eedeysan weerar xafiiska majaladaasi loo geystay sanadkii 2015 markii ay sawiradaasi soo daabaceen. hase ahaatee waxaa xiisadda sii xoojiyey khudbad uu jeediyey madaxweynaha Faransiiska oo uu diinta Islaamka ku tilmaamay mid mushkilad ku jirta, isla markaana uu daabacadda sawirkaasi ku tilmaamay mid ka turjumaysa sida uu hadalka u dhigay xorriyadda hadalka ee dalka Faransiiska.
Hadalka ayaa dunida Muslimka cara ka dhaliyey. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay Macron nin maskaxda looga jiro. Dalka Faransiiska gudihiisana waxaa lagu gowracay macalin ardaydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyey Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
intaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan galbaday ee 2020 dunida ka dhacay. waxaa barnaamijka si wada jira idinla socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. intaynu barnaamijkan la mid a ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo, sanad wacan oo wanaagsan.
aad bay u mahadsan yihiin Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi gaarka ah ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa dunida 2020 nala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaynu hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanadkan sii dhammaanaya ku dhowaad 20 qof ayaa siyaabooyin aanooyin qabiil ah loogu dilay deegaano hoos yimaada degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. odayaasha labada dhinac iyo maamulada deegaanka dhowr jeer ayaa xalka arrintan isku dayeen laakiin marna laguma guuleysan. haddaba maxay tahay sababta soo celcelinaysa dilalkan mar haddii la isku dayay xalka? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Sheekh Doon Faarax Waare, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Mataban, iyo Maxamuud Xuseen Weheliye, gudoomiyaha deegaanka Beergariid kana mid ah odayaasha deegaanka. waxaa hadalka ku hormaraya Sheekh Doon.
Soomaalida horta way istishaa oo deegaan iyo maaragtay waxyaaba daaqsin iyo waxyaabahaas isku dilaan, inkastoo hadda laga soo gudbay waxyaabihii hore oo la isku dili jiray oy maaragtay sii gabaawsi yihiin. haddana waxaan dhihi karaa dilalkaas waxaa keenay dhowr maray ka fariisteen xalay ka raadiyeen, laakiin biyadayskaas dadaalhaan nidaamka ee dowliga ee dadka ay hadda ay hoos joogaan ayaan u arkaa inuu leeyahay si saxa inuuna u shaqaynayn ama ayna dhabka ahayn inay si dhaba meesha wax uga qabtaan.
waa maasantaha Sheekh Doon Maxamuud. hay
waxaa soo celcelinaa waxa waayan waxaan ka shaqaynaynay muddo badan ayaan uga shaqaynaynay nabadgelyo oon xoolo ku bixinay oon wax badan ku bixinay. waxaa keenay maamul la-aan iyo shooka la-aan, filin baa la waayay. mar haddii filin la waayana shacab isma turo. intaas waxaan ku dhex wadnaa mugwaano iyo war iska dhaafa colaaduf ma fiicna, war iska dhaafa disdil waa cadaabbaa lagu tagaa. dadkun hadduusan kal cabsada ayuu leeyahay male cisa male. marka dadka yaryarkan wax magaratada ahaa ayaa waxay keeneen in dadkii waaweynaayo wax moog hadda alla in mahay ay dadkii hoos u dilaan. saas waxaan uga degayaa dadka waxgarada ama culummada ama mataqaana aqoon-yahanada, waxaan uga degayaa arintaas inaan ka hortagno annagoo labada beelooda.
maasantahay Sheekh Doon, sidaa maqlaysid Maxamuud wuxuu leeyahay fulin la-aana ku dhacday ee odayaasha dadaalay sameeyeen, haye maamulkii Mataban waa ka mid ahayd
kaalinta odayaasha. xaqiiqa ayaga naftirkoodu waxyaabaha siyaasadda labada dhinac ayaa maaragtay kala jiijiidana oo ama dad siyaasiyiina mararka hadda kala guurko kale ayaa dhibaatadana sida ugu badan ay soo noqnoqotaa. marka waxaan dhihi lahaa ayaga naftirkoodu doorkooda uu gaabinayaa. dad baa la dilay, waa laga waramay, haddana way soo noqotay muddo kadib bilo kadib. hadda waxaan ogahay ballamo jira maadaama dadka deegaanka aan kamid ahoo dadka waxgaradka ah oo deegaankaas xudigaalku ahna ahay, haddana way isku imaalayiin. anagu marka waxaan leeyahay haddaad weydeen nidaamka dowliga ahay dadaalka ilaahayda faray dalka aqriya adduunna aad ajir ka helaysaan dad wada dhashaa tihiin inaad ku dadaashin midii dhaqanka oo asaga xaalada hadda ugu dambeysa siyaasada kusii milmayo oo si gaabi sii gelaya.
Wamaasantahay maxamuud, sidaa maqlaysid sheekh Doon wuxuu leeyahay odayaasha waxay ku milmeen siyaasada, saasaan ugu wacan in arintan xal laga gaari waayo.
Horta horaan u sheegay aniga fikirkaygii, waxaan kaloon ku sheegayaa waasha aan hadda ka hadlayno oo ah degmada Mataban oo cabashadu kusoo gudbayso. Marka hore waxaan leeyahay odayaashii waxaan la socdaa anugu lama jirina inay ballameen, ballankay ballameenna ay soo dhaaftay wax badan, welina ay jiitamayaan yaysa daalin odayaashaas ballamay oo ise dadka dhexdooda ku dhimana nin walba awna ka gaabsan. ayaan horta leeyahay odayaashii ballamay oo horey u ballamay oo degmada Mataban isugu taga aageeda, waxaan leeyahay had dadaalkaas wadaan. Tan kale waxa weeye dowlad meeshaas wax ka qabata lama helin, mid uga darta maogi, maxaa yeelay niman baa kusoo baxay dowlad sheegana qabiilaadkii ishor fadhiyay arkeen waa isaga dhexbaxeen, waa isdileen, haddana way isaga dhexbaxeen, way isdileen, haddana way isaga dhexbaxeen, way isdileen. Meeshaas marka waxa waaye dowladu waxa waaye waa tii dadkeeda shacabka kala xagta kalena celida.
Sheekh Doon, maxaa la dhihi karaa tirada dadkii ku dhintay sanadkan anooyinkaas qabiil oo aan dagaalka tooska ahayn?
Xaqiiqa dadka hadda ku dhintay meeshaas dhowr iyo toban, shan iyo toban way ka badan yihiin. Siyaabo kala duwan baha u dhintaane, nin dhintay soo noqomaayo, inta meesha jirta ayo walaalaha ah isla degan. Waxaan ka codsanayaa marka ugu horeyso inay Ilaahay ka baqaan, sabarna ay muujiyaan, dadaalada nabadeed ee la wado door baha ku lahaadaan oo doorka ugu xoogan badayaashu ha lahaadaane. Waxaan leeyahay inay gacan ka geystaan oo qof kasta waxgarad uu meeshaas maaragtay xagga ugu fikiro.
Ugu dambeyn, Maxamuud, maxaas leedahay dadka deegaanka wada degan ee dhibaatada mar walba ay kusoo laalaabanaysa, xalkoodu ku jiraa?
Xalkoodu wuxuu ku jiraa inay isu sabraan dadkaas mar walba dilkayo in ayagu isu sabraan. Nidhati soo noolaama mid kale inuu salfada ma ninka hadduu muslim yahay dad islaama yahay waxa wanaagsan, haddii nin islaama la dilana inuu ka naxo, haddii walaalkii la dilana inuu ka naxo. Marka nin islaama la dilo inuu ku farxo nin walaalkii mugdana ka naxo, islaamnimadu saas maaha. Islaamnimadu waxa waaye qof kastoo muslima loo dilo in laga naxo oo yacni dhibaatada gaarta lala qoomameeyo. Waxaan leeyahay haddii dadka labada beelood iska soo horjeeda waayeen dowlad kala xagta, waxaan leeyahay ayagu hayse kala hagaano odayaasha dhaqanka, culummada, ganacsatada, ha is intay dhabarka marada ku xirtaan, ha isha qanciyaana dadka dadku ka dhintay. Wax dheef waa la helaa laakiin naf lama helo. Marka wax dheefka yaan lagu xilan meel kasta oo la joogo, cid alla ciddii wax laga dilay waxaa qanci kara haddii qofti waayda wax dheefe. Intay isu yimaadeen labada beelood oo dalkaas ku wada nool, ha qanciyaana dadkii dadku ka dhintay, islaanimaha ku qanciyaano, walaaltinimaha ku qanciyaano, xabadda socotana ha joojiyaano. Ninkii la qancayaa waxa waaye wuu qancayaa, laakiin nin walba xaal yahay la dili hebel waa ku hamay intuu yiraahdo ku kale yaan la dili. Intaas ayaan deegaanka ugu baaqaya. Asalaamu calaykum.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii dooda gaaban inala socotiinay. Halka aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriso Sahre Ciidla Nuur.
booliska dalka Baakistaan ayaa xaqiijiyey in dad cadhaysan oo muslimiinihi ay burburiyeen goob cibaado oo ay leeyihiin dadka hinduuga ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool. tambalka ay ku cibaadaystaan dadka hinduuga ah ee la gubay ayaa ku yaalay gobolka Khaybar ee waqooyiga galbeed ee dalka Baakistaan. dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay inay arkayeen dad lagu qiyaasay 1000 qof oo iyagoo xanaaqsan burburinayay gidaarada tambalka kadibna dab qabadsiiyey burburkii. dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegay in hinduuga laga tirada badan yahay ay doonayeen inay ballaariyaan goobtaasi macbadka ah ee ay ka dhisanayeen goobo kale, taasina ay keentay inay ka cadhoodaan qaar ka mida dadka deegaanku. wasiirka arrimaha xuquuqal insaanka ee dalka Baakistaan Shiriin Masaari ayaa ciidamada ammaanka ku amartay in la soo qabto dadkii falkaasi ka qayb qaatay islamarkaana cadaaladda la horgeeyo.
aad iyo aad ayuu umahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. halka aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
guud ahaan idaacaddeenni galabnimo oo idinla socotiinayeen Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan ayaa intaasi ku eg. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.